Dette er da del 2 av innlesning av lydbok av Eremitten av Lovsang Rampa. Del 2 altså. Den gamle mannen tilkjennegav sin tilfredshet med et smil og fortsatte. Det første jeg husker var at jeg lå meget behagelig på en bløt seng. Jeg var ung den gang, nesten som du er nå, og jeg trodde at jeg var ført til det himmelske enge. Men jeg kunne ikke se, og jeg visste at hvis jeg hadde vært på den andre siden, så ville jeg fått synet tilbake. Kort etter hørte jeg dempede fottrinn som kom nærmere og stanset ved siden av meg. Jeg lå stille da jeg ikke visste hva som skulle skje. Nå sa en stemme som på en eller annen måte var annerledes enn våre stemmer, men nå du er kommet til bevissthet. Føler du deg godt tilpass? Slik det et dumt spørsmål, tenkte jeg. Hvordan kan jeg føle meg godt tilpass når jeg er ved å dø av sult? Ved å dø av sult? Men jeg følte ikke lenger noen sult. Jeg følte meg godt tilpass, meget godt tilpass. Forsiktig beveget jeg fingrene, følte på mine armer. Det var ikke kun skinn og ben mer. Jeg var normal igjen, bortsett fra at jeg ikke hadde noen øyne. Ja, jeg har det virkelig godt, takk, svarte jeg. Stemmen svarte. Vi ville gjerne gitt deg synet tilbake, men dine øyne var vekk, så vi kunne ikke. Vi litt, så vil vi senere tale mer med deg. Jeg hvilte. Jeg hadde ikke noe valg. Kort etter falt jeg i søvn. Hvor lenge jeg så, vet jeg ikke. Men søt klokkeklang vekket meg. Klokkeklang som var søtere og mer velklingende enn selv de fineste gongonger og de gamle sørklokker kan frembringe. Mer klangfulle enn tempeltrompetene. Jeg satte meg opp og stirret rundt, som om jeg kunne tvinge sine inn i mine tomme øynehuler. En vennlig arm la seg om min skulder, og en stemme sa, «Reis deg! Kom med meg! Jeg vil lede deg!» Den unge Munch satt helt oppslukt og spekulerte på hvorfor slike ting aldri hendte for ham. Lite annet enn at det ville komme til å gjøre det. Og fortsatt, ærverdige herre, fortsatt, utbrøt han. Den gamle eremitt visste sin glede over tilhørernes interesse ved et smil, og han fortsatte. Jeg ble ført inn i et tilsynelatende stort rom, hvor det befant seg en del mennesker. Jeg kunne høre lyden av deres åndedrag, og deres klær som beveget seg. Min fører sa, «Sett deg her», og en merkelig innretning ble skubbet inn under meg. Da jeg trodde jeg skulle sitte på gulvet, som alle fornuftige mennesker gjør, landet jeg temmelig tungt i den. Den gamle eremitt gjorde et øyeblikks pause, og en tørr latter lød fra ham, da jeg tenkte på det som var skjedd den gang. Jeg følte omhyggelig på den, fortsatte han. Den var bløt og likevel fast. Den sto på fire ben, og det var noe som støttet min rygg. Min første tanke var at de mente at jeg var for svak til å sitte oppe selv. Så oppdaget jeg tegn på undertrykt latter. Det var åpenbart den måte de mennesker satt på. Det var merkelig, og det virket på meg nesten usikkert å sitte på en slik måte, og jeg innrømte det åpent, at jeg holdt godt fast på den polstrede plattformen. Så jeg skrevet en parentes på tibetanerne den gang ikke var vant til å sitte på lenestoler eller tilsvarende eller sofaer. De satt jo bare på gulvet på puter. Så dette var jo helt nytt for han eremitten. Fortsetter. Den unge Munch prøvde å forestille seg en sitteplattform. Hvorfor skulle det være noe slikt? Hvorfor oppfant menneskene unyttige ting? Nei, han avgjorde med seg selv at jorden var god nok til ham. Den var sikre. Der var det ingen risiko for å falle ned. Og hvem var så svak at de ikke kunne, at de skulle måtte ha støtte i ryggen? Men den gamle mann talte igjen. Hans runger arbeidet sannelig godt, tenkte den unge mannen. Du spekulerer på hvem vi er, sa stemmen til meg, og på hvorfor du har det så godt. Sett deg mer behagelig, for vi har mye å fortelle deg og vise deg. Opphøyde rettet jeg ham. Jeg er blind, mine øyne er vekk, allikevel sier du at du har mye å vise meg. Hvordan kan det henge sammen? Vær bare rolig, sa stemmen. Tid og tålmodighet vil kaste lys over det. Mine legger var begynt å gjøre vondt, som de hang dinglende i den uvante stilling, så jeg trakk benene opp under meg og prøvde å sitte i lotusstilling på den lille treplattformen som sto på fire ben og hadde en merkelig irriterende ting bak, altså som var ryggstøtte. Jeg følte meg bedre tilpass når jeg satt slik, selv om det jo kunne være fare for at jeg, som blind som jeg var, kunne falle. Jeg vet ikke hvor hen. Så hørte han, vi er jordens gartnere, sa stemmen. Vi reiser rundt i universene og anbringer mennesker og dyr i forskjellige verdener. Det jordbordet har deres legender om oss. Dere omtaler oss som himmelens guder. Dere taler om våre flammevogner. Nå vil vi gi deg opplysninger om livets opprinnelse på jorden, og så kan du gi den viten videre til en som skal komme etter deg og gå ut i verden og skrive om disse ting. For det er på tide at menneskene kommer til å kjenne sannheten om deres guder før vi begynner på annet stadium. Det må være skjedd en feiltagelse, utbrøt jeg ulykkelig. Jeg er bare en fattig munk som av ukjent grunn er klatret opp her. Vi sendte gjennom vår viten bud etter deg, mumlet stemmen. Du er blitt utvalgt på grunn av din enestående hukommelse, som vi enda vil gjøre enda bedre. Vi vet alt om deg, og det er derfor du er her. Så går vi tilbake til omgivelsene. Utenfor hulen i det nå klare dagslys hørtes plutselig en fugl skrike skarpt og skingert av redsel. Et rasende skrik, og så ble lyden svakere, da fuglen straks fløy vekk fra stedet. Den gamle eremitten løftet hodet et øyeblikk og sa, det er ingenting, det er sannsynligvis en høytflyvende fugl som fikk fatt i et bytte. Den unge munk syntes det var irriterende å bli revet ut av historien om den svunne tider, som han undig nok ikke fant det vanskelig å forestille seg. Ved sjøens rolige vann nikket piletrærne søvnig, kun forstyrret av tilfeldig bris, som fikk bladene til å bevege seg og rasle i protest over at deres hvile ble forstyrret. Nå traff de tidlige solstråler ikke lenger hulens inngang, og det var kjølig der inne i det grønnfarvede lys. Den gamle eremitten satte seg bedre til rette, ordnet sin pjuskede kappe og fortsatte. Jeg var redd, veldig redd. Hva kjente jeg til jordens gartnere? Jeg var ikke gartner. Jeg visste ikke noe om planter eller om universer. Jeg ville ikke ha noe med det å gjøre. Med disse tanker strakte jeg benene opp utover plattformen og reiste meg opp. Blide, men bestemte hender skubbet meg tilbake igjen, så jeg atter satt på denne tåpelige måte med benene hengende nedover og med ryggen presset mot noe bak meg. Planten gir ikke gartneren ordre, mumlet en stemme. Du er blitt brakt her opp, og her skal du lære noe. Som jeg satt der forvirret, men krenket, begynte en stor diskusjon rundt om meg på et fremmed språk. Stemmer. Stemmer. Noen høye og skarpe, som kom, som om de kom fra dverger. Noen dype, rungende, klangfulle, eller lik jakoksens paringsbrøl utover sletten. Hva det enn var, så varslet de noe dårlig for meg. En motvillig undersådd og ufrivillig fange. Jeg lyttet med noe ærefrykt, mens den uforståelige diskusjonen fortsatte. Skarpe pipelyder, dype brøl, som en trompetfanfare i en fjelldal. Hva var det for noen mennesker, tenkte jeg. Kunne et menneskes hals virkelig spenne over så mange toner? Ja, hvor var jeg? Kanskje var jeg et verre sted enn den gang jeg var i kinesernes hender. Og bare jeg kunne se, bare jeg hadde øyne til å se det som nå ble nektet meg. Ville mysteriet bli oppklart hvis jeg kunne se? Nei, som jeg fant ut senere, så ville mysteriet bare blitt større. Så jeg satt der motvillig og veldig redd. Den tortur jeg hadde vært igjennom hos kineserne hadde tatt motet fra meg og fått meg til å føle at jeg ikke kunne utholde mer, overhovedet intet mer. Så ville det vært bedre at de ni drager kom og åt meg, enn at jeg skulle underkastes det ukjente. Jeg satt der altså, for det var ikke annet jeg kunne gjøre. De hevde stemmer fikk meg til å frykte for min sikkerhet. Hvis jeg hadde hatt øyne, ville jeg ha gjort et desperat forsøk på å flykte, men et menneske uten øyne er helt hjelpeløs, fullkomment overlatt til andres for godt befinnende, utsatt for alt, sten som får en til å falle, en lukket dør, de ukjente forhindringer foran en, truende og fryktelig. Støyen steg enda mer. Stemmer skingret i de høyeste registre. Stemmer brølte, som om de var okser som kjempet. Jeg fryktet volden og slagene som ville komme gjennom det evige mørket rundt meg. Jeg tok et fast grep om setet. Slapp det så hurtig da det falt meg inn at et slag ville gjøre meg mer skade hvis jeg ga etter for det. Og det ville være hardere hvis jeg holdt fast. Frykt ikke, sa den nu velkjente stemme. Det er bare et bestyrelsesmøte, planleggingsmøte altså. Det vil ikke skje deg noe. Vi diskuterer bare innlæringsmetoden. Opphøyde, sa jeg i en forvirring. Jeg er veldig overrasket over at så opphøyde vesener strider som ord, liksom våre laveste oksegjetere. En munter latter fylte min kommentar. Det virket som om mine tilhørere ikke var utilfredse med mine kanskje tåpelige direktehet. Husk alltid dette, svarte han. Likegyldig hvor høyt man kommer, så er det alltid diskusjoner og uenighet. Det er alltid en som har en annen mening enn de andre. Man blir nødt til å diskutere og holde fast ved sin egen mening, ellers blir man en slave, en automat, som er rene til å akseptere andres ordre. En fri diskusjon forekommer alltid der den utenforstående tilskuer som begynnelsen til fysisk vold. Han klappet meg beroligende på skulderen og fortsatte. Her er det ikke alene mennesker fra mange raser, men endog fra mange verdener. Noen er fra ditt eget solsystem, noen er fra andre galakser, langt borte. Noen ville forekomme deg for deg å være tynne dverger. Noen er i sannhet giganter, mer enn 6 ganger din størrelse. Jeg hørte hans fottrinn fjerne seg, da han gikk hen for å slutte seg til hovedgruppen. Andre galakser? Hva var alt det for noe? Hva var andre galakser? Giganter, ja. Dem hadde jeg, som de fleste mennesker, hørt om i eventyrene. Dverger, dem hadde jeg iblant sett på markedsplassene. Jeg ristet på hodet. Dette gikk over min forstand. Han hadde sagt at det ikke ville skje meg noe, at det bare var en diskusjon. Men ikke engang de indiske handelsmenn som kom til Lhasa skrek og hylte og brølte slik. Jeg bestemte meg til å sitte og avvente begivenhetenes gang. Det var allikevel ikke annet jeg kunne gjøre. I eremittens kjølige hule satt en unge munk helt oppslukt, fortryllet av denne fortelling om de merkelige vesener, men ikke så fortryllet at han ikke hadde lagt merke til sin maves rumling. Mat, akkurat med det samme, det var det det betydde nå. Den gamle eremitten holdt plutselig opp med å tale og mumlet. Ja, vi må ha en pause. Tilbered ditt måltid, jeg kommer tilbake senere. Han reiste seg og beveget seg langsomt inn i det innerste, i den innerste hule. Den unge munken skyndte seg ut. Et øyeblikk sto han og stirret utover landskapet, gikk så ned til sjøbredden hvor det fine, brune sand glimtet innbydende. Frem fra kappen tok han sin treskål og dyppet den ned i vannet. Et svagt kast med håndleddet, så var den vasket. Han tok en liten pose med malt bygg frem, helte litt opp i skålen, øste med omtanke litt vann fra sin hule hånd. Han så dyster på massen. Intet smør her, heller ikke noe te. Malt bygg blandet til en stiv pasta med vann. Mat? Han stakk fingrene ned i skålen og rørte rundt, så det fikk den riktige konsistens. Så brukte han 2 fingre på høyre hånd, som skje og spiste langsomt, men uten begeistring, denne massen. Da han endelig var ferdig, renset han skålen i sjøvannet. Tok så en håndfull fint sand. Han skurte energisk skålen både utenpå og inni, før han igjen skylte den og puttet den våt tilbake i kappen. Han knelte ned i sanden, brette den nederste halvdelen av kappen ned ut på jorden, skrapet sand opp på den inntil han ikke kunne løfte mer. Så reiste han seg og besværet opp, vaklet tilbake til hulen. Rett innenfor lot han sanden falle og gikk ut igjen for å finne en nedfallen gren med mange kvister. Inne i hulen feite han så omhyggelig den hardtrampende jordgulv, før han strødde et tykt lag med frisk sand utover. Et lass var ikke nok. Det skulle 7 til, før han var tilfreds og med rolig samvittighet kunne sette seg ned på sin slitte, sammenrullte ullteppe. Han lignet ikke noen motemannekeng fra noe land. Hans røde kappe var hans eneste kledningsstykke. Blankslitt og tynn som den var, så man noen steder nesten gjennom den. Det var ikke noen god beskyttelse mot bitende vind. Ingen sandaler, intet undertøyd. Ikke annet enn kappen som ble tatt av om natten når han rullet seg inn i det ene teppet han hadde. Av utstyr hadde han kun skålen, en lille liten pose bygg og et gammelt medtatt amulettskrin, som for lenge siden var blitt kastet vekk fra en annen. Det han hadde en enkelt talisman i det. Han hadde ikke noe bedjul. Det var for de mer velhavende. Han og hans like måtte nøyes med de offentlige i tempelene. Hans hode var glattbarbert og viste arr etter manndomsmerkene, brennmerker av røkelseslys, som han måtte la brenne ned på sitt hode, da det skulle prøves hvor dypt han henga seg til den meditasjon som skulle gjøre han immun overfor smerte og lukten av brent kjøtt. Nå var han blitt utvalgt til et spesielt formål. Hadde han vandret langt for å nå eremittens hule. Dagen skred framover, skyggene ble lengre og luften kaldere. Han satt og ventet på den gamle eremitt. Til slutt lød de slepende fottrinn, den lange stavs slag og den gamle manns vesende pust åndedrett. Den unge munk så på med ny respekt. Han hadde gjort vært gjennom så mye. Han hadde gjennomgått store lidelser. Han virket dog så klok. Den gamle mann kom hen og satte seg ned. Et øyeblikk etter flengtes luften av et rop som kunne få blodet til å fryse til is, og et kjempestort håret vesen sprang ned gjennom hulens åpning. Den unge mann sprang opp og var parat til å møte sin død i et forsøk på å beskytte den gamle eremitten. Han hadde tatt to håndfull sand som klart til å kaste i øynene på den inntrengende, da den nyankomne stemme stanset ham og fikk ham til å falle til ro. Vær hilset, hellig eremitt, brølte han, som om han ropte til en som sto langt vekke. Jeg vil gjerne be om din velsignelse for reisen. Din velsignelse for natten. Vi har slått leir ved sjøbredden. Her, ropte han, jeg har tatt te og bygg med. Din velsignelse, hellige eremitt, din velsignelse. Han sprang opp igjen, og den unge munk ble atter redd da han for hen til eremitten og kastet seg i sandet foran ham. Te og bygg, her, ta det. Han skuppet to poser hen til eremitten. Handelsmann, sa eremitten mildt i rettesettene, du forskrekker en gammel syk mann med din voldsomhet. Fred være med deg. La Gautamas velsignelse hvile over deg og i deg. Måtte din reise bli sikker og hurtig, og din forretning blomstre. Og hvem er så du, din unge kampane, brølte handelsmannen. Og utbrøt han plutselig, unnskyld, unge hellige fader, i mørket kunne jeg ikke se at du tilhører prestestanden. Det vil altså si av farven på kappen til den unge rampa. Hvilke nyheter har du, handelsmann, spurte Sare midten med sin tørre, sprunkne stemme. Nyheter, sa handelsmannen ettertenksomt. Den indiske pengeutlåner har fått en omgang og er blitt bestjålet, og da han hylende gikk til myndighetene, fikk han en omgang for å skjelle dem ut. Prisen på jakkokser er gått ned, prisen på smør er gått opp. Den lønnligste ene, altså Dalai Lama, er dratt til juvelpalasset. Å, hellige eremitt, det er ingen nyheter. I natt slår vi leir ved sjøbredden, og i morgen fortsetter vi vår reise til Kalimpong. Været er godt. Buddha har våket over oss, og djevlene har latt oss i fred. Skal du ha båret noe vann opp, eller ny forsyning, frisk sand til gulvet, eller sørger den unge hellige fader godt for deg? Men skyggene beveget seg mot nattens mørket, talte handelsmannen og eremitten sammen og utvekslet nyheter om Lhasa, Tibet og Indien på den andre siden av Himalaya. Til sist sprang handelsmannen opp, kikket fryktsomt ut i det økende mørket. «Å, unge hellige fader, jeg kan ikke gå alene i mørket. Djevlene vil ha fatt i meg. Vil du følge meg tilbake til leiren?» bønnfalt han. «Jeg står under den ærverdige eremitts ledelse», svarte den unge mann. «Jeg vil gå med hvis han gir meg lov. Min prestedrakt vil beskytte meg mot nattens fare. Den gamle eremitt kloklo da han ga sin tillatelse.» Den tynne unge munk førte ut av hulen. Den kjempestore handelsmannen fulgte etter, stinkende av jakkold og det som var verre. Like ved inngangen kom han til å streife en løvrik gren. Det lød en lyd da en forskremt fugl ble ristet av sin pinne. Handelsmannen utstøtte et forferdelig hvin og falt nesten besvimt om for føttene på den unge munk. «Å, unge hellige fader», hulket handelsmannen, «jeg trodde nå hadde djevlene fått fatt i meg. Jeg bestemte meg nesten, men ikke helt, til å gi den indiske pengeutlånere sine penger tilbake. Du frelste meg, du skremte vekk djevlene. Før meg sikkert til leien, og jeg vil gi deg en halv mursten te og en hel pose sampa.» «Det var et for godt tilbud til å si nei til», sa den unge mann i scenesatt et særlig skuespill, oppremste bønner til det døde og utrivelse av urolige ånder og hymnen og en hymne for reisens beskyttelse. Den larm dette lagde for den unge munk var meget umusikalsk, skremte alle de vesener vekk som streifet rundt om ved natterstid. Hva de så en gjorde ved de djevler som kanskje var til stede. Til sist nådde de frem til leirilden, hvor andre av deltakerne i handelsmannens karavane sang og spilte på instrumenter, mens kvinnene rev murstensblokker av te og puttet dem i en gryte med boblende vann. En hel pose fint malt bygg ble rørt i, og så stakk en gammel kone en kloliggende hånd ned i en sekk og trakk opp igjen en håndfull med jaktsmør. Det ble satt putet ned i gryten, en til og enda en, inntil fettet skommet og perlene var på overflaten. Den varme ild var innbydende, og handelsfolkenes glede var smittende. Den unge munk samlet pertentlig sin kappe rundt seg og satte seg verdig ned. En gammel dame, hvis nesen nesten rørte ved hagen, rakte gjestfritt hånden ut. Den unge munk ga henne forlenget sin skål, og en god porsjon med te og sampa ble øst opp inn. I fjelluften er kokepunktet ikke 100 grader Celsius eller 212 grader Fahrenheit, men ikke mer enn munnen kan utholde. Hele selskapet begynte med fornøyelse å spise, og snart var det en vandring ned til sjøen for å vaske og skure skålene med den fine flodsanden. Floden som løp ned til sjøen førte den fineste sand med seg fra de høye fjell, sand som ofte glimtet av gullstøv. Det var et muntert selskap. De fortalte mange historier, og deres sanger og musikk ga avvikling i den unge manns temmelig triste tilværelse. Månen steg høyere på himmelen og opplyste døde landskapet med en sølvaktig glans, og skyggene sto skarpt. Gnistene fra ilden steg ikke lenger til værs i skyer. Flammene var i ferd med å dø ut. Motvillig reiste den unge munk seg, mottog mange bok, de gaver som handelsmannen presset ham til å ta. Han var nemlig sikker på at en unge munk hadde frelst ham fra fortapelsen. Til sitt tomlet han belesset med pakker av sted langs sjøen. Til høyre gjennom den lille lund med piletrær, videre til hulens mørke åpning. Han stanset et øyeblikk ved inngangen og så opp mot himmelen. Langt, langt oppe, som om den var på vei til gudenes dør, seilet en flamme stille hen over himmelen. Var det en av gudenes vogner? Den unge munk spekulerte et kort øyeblikk på det, og gikk så inn i hulen. Da er vi ferdig med første kapittel, og andre kapittel blir da på en egen lydfilm.